Rira lasana bav malala kuisana. Tundra ny fiarabana sy ny fitiavana avy amin'ny fiadidinina voalohany sy ny kolezin'ny apôstoly ombe folo anareo ny tenako. Misaotra anareo zay noho ny fiarahanareo amin'ny anual ary noho ny fanomananareo ny fonareo sy ny sainareo andray fampianarana ara-panahy. Nanomboka tamin'ny volana janoary enina ambin'ny folo sy roa arivo ary resaka taminareo tao anatin'izao fivoriana izao. Dia niona tamin'ny maro aminareo ary nandeha tany Japon, nosony Philippines, Chine, Canada, Angleterre, Pays de Galles, Italie, Espagne ary ireo toerana hafa manerana ny Etats-Unis. Tamin'ny septembra lasa teo dia niaina zavatra tsy adinoana aho niaraka tamin'ny lolona Emerson Ballard sy mpitarika hafa ny fiangonana. Rehefa nankany Baton Rouge tany Louisiane izahay mba hiona amin'ireo olona tany taorian'ny tondra-drano nandrava iray. Ny lahady dia nitarika fivoriana fanasan'ny tompo lehibe nisa efatra ny tsirairay taminay, ny ray ho an'ireo trabona ary ny telo ho an'ireo mpilatsaka ny tsitrapo izay tonga avy tamin'ny faritra maro mba hanampy amin'ny fanadiovana. Reto sarety dia santonana amin'izany fivoriana andro sabata izany izay ahitana olona njato maro manao ny akanjontsika misy nyfamantarana moromona manome tanana. Mario ny tare falifalin'ireo zatovy lazatovy valomaro izay andany tokantrano mba hanampy ireo olo-kafa izay tsy fantany tao anatin'ny hafanana amin'ireo papany Louisiana ary ny ato tamin'ny andro sabata mba hitsoaka ny tompo. Efa nijery daholo be matalanjona nahitana mpiasa vonona aho izay mitovy fotoana aminareo ny ankamaronina, dia nanana fahatsapanana hery vaika aho hoe nijery lehilahy sy vehivavy izay tsy ela akory dia ho lasa mpitarika atao amin'ity fiangonana ity. Ko anio alina raha mankasary an-tsainanareo tafavory maneran'izao tontolo izao dia tiako ny anantitranitra sy resaka momba izany fahatsapana izany. Nareo no mpitarika ny fiangonany tompo amin'ny ho avy. Vonina andray an-tanana ny fitariana ve nareo? Raha nyresaka taminareo herintaona lasa izay dia nanome fanamby anareo mba hijoro tena ilay zanaky ny arivotaona nanendrena anareo. Natao hanampy amin'ny fanomanana izao tontolo izao ny fanjakan'ny mpamonjy mandritra ny arivotaona nareo amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny fanangonana ny olom-boafidy avy amin'ny fazanteny efatra mba hahafahan'ireo rehetra izay misafidy anao izany andray ny filazantsara an'i Jesosy Kristy sy ny fitahiana rehetra ao aminy. Anio alina dia teresaka aminareo momba ny fomba ahafahanareo miomana. Voalohany, mifantoa amin'ny fanambadianareo sy ny fianakavianareo. Ampiaro ireo fahatsapana nanananareo rehefa nareo ireo famarinana efatry nenitohoendy mikasika amin'ny fitiavana sy ny fanambadiananareo. Ny andraikitrareo amin'ny tompo hanampy amin'ny fanangonana ny olom-boafidy avy amin'ny korontana ara-moraly sy ny firongonan'ny fahotana miompampana amin'izao androntsika izao dia tena manan-danja. Lucifera sy ireo mpanohana azy dia mampiasa ny karazana teknôlôjia serasera rehetra mba naparitahana lainga momba ny fiainana sy ny loharanom-pahasambarana tena marina. Noho izany dia hitaky ny fahaiza mitarika tsara indrindra azonareo ananana ny fanatanterahana ny zavatra nahatongavanareo etỳ-an-tany. Tso ihanytsika fa manana modely tena tsara azo arahana. Atoy izao tontolo izao ka mijery ny fahaiza mitarika misongadina nanana ny lehilahy sy vehivavy toy ny Napoléon, i Jeanne d'Arc, i George Washington, Mahatma Gandhi, i Mère Teresa sy ny maro hafa. Izaho kosa dia mino fa mpitarika tsara indrindra nandalo teto an-tany dia ireo mpaminanin'Andriamanitra. Hatramin'izao dia lehilahy misy enina ambin'ny folo no voafidin'ny tompo mba ho filohan'ny fiangonana izay naverina tamin'ny laona amin'izao fotoam-pitantanana izao. Ity fotoam-pitantanana faratampona amin'ny tantaran'izao tontolo izao ity. Izaho manokana dia efa nahafantatra ny folo tamin'ireo lehilahy enina ambin'ny folo ireo. Taonako no tena mbaran'izany mipetsaka mihoatra ny zavatra rehetra hafa. Aleo atao tsara fotsiny hoe takizao hoe tsy mividy akondro manta ntsony aho fa tsy hahatratra ny fahamasahany.
I can even hide my own Easter eggs.
Now, Zaho a, raha matotra tsara nareo amin'ny hoe mijoro amin'ny mahatena zanaky ny arivotaona, dia manainga anareo mba handalina ny fiainana sy ny fampianarana ireo mpaminanan'Andriamanitra miisa 5 ireo. Anova ny fiainanareo izany fandalinana izany. Mamela anareo zara fitsipika vitsivitsy momba fitariana izay ny anarako avy tamin'izy ireo. Ny filoha Joseph Fielding Smith, filoha 10 ny fiangonana, dia nonona trano vitsivitsy miala ny tranona lehibe ahy. Ny zanany lahy anankiroa zandry indrindra dia namako ny aran'ny lalao tampoko. Nasain'izy ireo matetika ka natranony aho. Ny filoha Smith dia filohan'ny fiangonana tamin'ny 77 tamin'ny fotoana ny antsoina ho filohan'ny sekolialady maneran-tany. Aniaraka taminy tany amin'ny finambeparitra voalohany tany Manchester, Angleterra, tamin'ny faraparan'io taona io za sy Denzel Vadika fanodimandry, dia nianatra lesona mahery vaika mikasika ny fitariana mahomby aho raha nangataka tatitra tamin'ireo manampahefana ambony tafangana tao amin'ny efitra kely mialohan'ny fionambeny filoha Smith. Rehefa avy nandray fitenenana ny rehetra, dia tsy mibaibaiko nanome toro lalana ny filoha Smith fa joro tamin'ny mpahamendrehana, tamin'ny mahafiloa azy, tamin'ny fanasana azy ireo hianatra avy amin'ny fahendrena azony tamin'izay 50 taona izay, sady naneho ny fitiavany sy ny faniriany marina anampy azy ireo. Navariana ny herin'io mpitarika io tamin'ny fanehoana fitiavana sy fatokisana ny olona. Taorian'ilay fionambeparitra, rehefa nankasitraka ny filoha Smith noho ny afatra tonga lafatra nomeny izahay, dia namaly fotsiny izy hoe tsy tonga tety mba tsy aomby aho. Nanampinoana izy fa hitarika ireo fandehan-javatra rehetra ireo ny tompo rehefa nataon'ny filoha Smith fa izay zavatra rehetra vitany hery ny mpampandrosoana ny asa, ny finoana, ny vavaka, ny fandalinana ary ny asa mafy mitambatra no mitondra fahombiazana. Tahaka ny tsy nankanesan'ny filoha Smith fa tany Angleterra mba tsy aomby, dia tsy nandefa anareo ety an-tany amin'izao fitaom-pitantanana faran'izao mba tsy aomby ny ray, fa mba hahita fahombiazana kosa ary hahita fifaliana eo ampanaovana izany. Vaopikambana tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 nandritry ny 2 monja ny filoha Ezra Taft Benson tamin'ny desambra 5/77 taorian'ny ady lehibe 2, rehefa niantso ny lolona Benson mba hiany misiona eropeana ny filoha George Albert Smith. Tena mafy ny toejavatra tany. Tao anatin'ny asa fitoriana feno fitiavana naharitra 40 tany amin'ny mpikambana izay niaina fiovana noho ny ady, dia nandeha tany Alemana, tany Polonia, Tchécoslovaquia ary Skandinavia ny loha Benson, nizara sakafo, akanjo ary firakotra ho an'ireo olo-masina nijaly. Mipetsaka izy no niatrika toejavatra mafy izay noeverina ho tsiresy, kanefa mipetsaka izy no nampiseho finoana tsy voazongozona ny herin'ny tompo mba handresena ireo sakana. 40 taona taty aoriana tamin'ny novambra 5/87, dia nanome andraikitra ahy ho mpikambana zandriny eo amin'ny 20 lahy mba hanokatra ny varavarana ho an'ny asa fitoriana any amin'ireo firenenan'ny Eropa Atsinanana izay niatrika ny ziogan'ny kômunisma tamin'izany fotoana izany, ny filoha Benson izay vao natokana ho filohan'ny fiangonana tamin'izay. Natsapa ho tsy vonona tamin'izany andraikitra goavan'izany aho, saingy efa natomboko ny filoha Benson teo aloha ny asa. Amin'ny fomba ahoana no tsy hanaovako izay efa nataony? Ny ohatra nation dia nandrisika hivavaka sy asa mafy anao izay vitako, ary avy eo dia nahita ny fanampiny tompo feno fahagagana. Rehefa mahatsiaro ketraka tsika tsirairay avy, dia afaka mianatra betsaka avy amin'ny filoha Benson. Nandritra ny 8 izy dia sady apôstôly no mpiandraikitra misana ny fambolena tao amin'ny kabinetra ny filohan'ny Etats-Unis Dwight Eisenhower. Ahoana no navitany izany? Izao ny teniny: miasa mafy indrindra arak'izay vitako aho ary manao izay rehetra tratra ny heriko, ary miezaka mitandrina ny didy aho, dia velako ny tompo hanao ny ambiny avy eo. Toetsana tokony hoezantsika tao izany. mpitarika mavitrika ny filokordan'ny benkli izay niavaka tokoa ny fampianarany momba ny fitantanana ny fiangonana mialohanyna filoa fahadimy ambe folo ny fiangonana azy dia efa mpanolontsainana filoa telo teo aloha izy raha niverina avy nanao asa fitoriana tamin'ny fotoana fenytany angleterra fo nisy tanora dia niasa ho an'ny fiangonana tamin'ny sehatra isan-karazana izy teo ambanin'ny fitarian'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejy ny roa ambin'ny folo lahy hatrany betsaka izy no nangatahana amaha olona goavana ohatra ny filoha davido marke dia nanome andraikitra ny rahalahy inkli mba maritra ny fomba anaovana ny ordonansy ny fanafiana masina amin'ny alalan'ny fampiasana oronantsara mba hahafahan'ny fandikateny rehetra ho tanteraka ao amin'ny fiangonana izay ny any velatra ny filoha inkli dia sangany tokoa teo amin'ny lafin'ny fifaneraserana tampatoko iteny izy no nyresaka momba ny filazantsara tamin'ny rehetra nareo mpanao gazety efa elany etezana azy na ireo mpitarika maneran-tany natriako maso no nanalefahany fony mikhail gorbatchev filohan'ny firaisana sovietika taloha izay nandany fanasana iona tamin'ny filoha inkli tao amin'ny boraoany tamin'ny voalohany fa naniry ny ankanesan'ny filoha inkli tany amin'ny efitry ny hôtely ny vahiniana ny tompoky lady gorbatchev rehefa niona tany amin'ny fitoeran'ny fiangonana nefa izy ireo dia notondron'ny filoha inkli ilay fefimerana tsara tare vita amin'ny hazo vahiny fihinamboa teo amin'ny rindrina tao amin'ny efitra fanaovan'ny fiadidiana voalohan'ny filan-kevitra rehefa nolazain'ny filoha inkli tamin'ny tompoko la gorbatchev fa hoe avitaiza io karazana azo io dia variny ity farany io karazana azo io dia avy amin'ny faritra nisy ny toerana naterahany tany rosia tonga dia nianalefaka avy hatrany ny fony ny filoha inkli dia nijery ny lafitsara ny zavatra foana izay vokatry ny finoany tanteraka ny tompo saika nandritry ny temy ambe folo taona tamina filoa azy dia nitarika ny fiangonana tao anatin'ny vanimpotoana nahitana fanavaozana lehibe izy anisan'izany ny fananganana tempolo kelikely kokoa ny fanorenana ny foben'ny feona amben'ny fiangonana ny fanambarana reo tempoly sivy amby fitopolo vaovao ary ny fanokanana na ny famerinana fanokanana tempolo misy dimy amby sivifolo to anatin'ireo tempolo efatra ambyroapolo amzato amperinasa tamin'izany fotoana ny vinana nanany filoha inkli ary ny zavatra notakin'izany viny izany tamina dia tsy nanampetra nanampahaizana momba ny tantara ny fiangonana ny filoha inkli mpahita ihany koa izy noho izany dia tsy niambamby izy rehefa niresaka momba ny ho avy eno ihany ny teniny e ity asan'ny kristy ity dia itoy hatrany amboninahitra sy amikery ka handrakotra izao tontolo izao isokatra reo varavarana izay tsy misokatra ho any asa fitoriana ny filazantsara ankehitriny anetsika ny firenena mba hanetrena izy ireo tena raha tonga azy ireo ihain'ny mpanompon'andriamanitra velona ny tsitoa raha ilaina izay rehetra ilaina dia ho tonga avokoa ankehitriny dia ny filoha thomas esmonson no mpaminany tompo velona eto an-tany tena tiatsika izy manoana azy tsika ary mivavaka ho azy ary tena nianatra betsaka avy aminy tokoa tsika eritrereto any e nantsono eveka izy fony roambyroapolo taona nahitana mpitondra tena ny savalopolo miparoasina nantsona ho apôstôly izy fony mbola enina ampitelopolo taona ny filoha monsona dia niaina ny fiainany arak'ilay teny filamatra manao hoe raha ilain'ny tompony havitany zavatra iray dia tiako hafantatra izy fa afaka miantehitra amin'ny tom monsona mba hahavitana izany nasiany tamintsika ny fomba fanampina sy fanavotana ny olona anankiray nampianarina antsika ny ohatra fa ny fikarakarana olona dia manandanja kokoa foana noho ny fitantanana fotoana fivoriana na fandaram-potoana nandritry ny fiaina ny filoha monsona dia nandeha tamin'ny lalana tsy nahazatra azy rehefa avy ny asa nandritry ny tontolo andro lava indraindray izy dia mijanona na mitoeram-pitsaboana iray mba hankay ireo ory amin'ny andro sasany dia voatarika andeha mangotokantrano voafaritra iray izy matetika rehefa mandondona varavarana iray izy dia mandray azy ilay olona no mitomany ka milaza zavatra toy ny hoe ahoana no nahafantaranao fa anio ny fahatsiarovana ny andro nahafatesany zanakay vavy na ahoana no nahafantaranao fa anio no tsingeritona nahaterako Nandritra ny fiainany dia nampisehoatra ny toetra tsara anankiroa manan-danja izay mahatonga ny mpaminan'Andriamanitra ho mpitarika mahavariana ny filoman'ny saonina. Voalohany, nasehoany tamin'ny ohatra ilay didy lehibe voalohany sy faharoa dia ny mitian'Andriamanitra ny fanantsika manontolo sy ny mitiany namantsika ho zanak'Andriamanitra tahaka ny tenantsika. Ary faharoa, ny mpaminany tsirairay dia mahafantatra ny fomba fandraisana fanambarana ary ny fampiarany izany aingana rehefa tonga izany. Ny filoha Thomas Edmondson dia ohatra velona amin'ny fitarihana araka ny fahamarinana. Manana toetra maro ikambanana ireo mpaminan'Andriamanitra. Ray amin'izany ny hoe ny mpaminany tsirairay avy dia mahatakatra ny mahazava-dehibe ny lalàn'Andriamanitra. Ny fahafantarana ny lalàn'Andriamanitra ary ny fitarihana mahomby sy araka ny fahamarinana dia miara-mamindra. Arakaraka ny mety ho fahafantaranao ny lalàn'Andriamanitra ary ny manan-danja indrindra ny fiainanao izany no hampahomby bebe kokoa ny fitarihanao araka ny fahamarinana. Fony aho mbola tanora mpianatra mpitsabo dia nandresy lahatra ny fandalinako lalina momba ny vatan'olombelona fa velon'Andriamanitra. Rehefa nafantatra kokoa aho fa avy amin'Andriamanitra ny vatana dia nialasa lina trany amin'ireo lalàn'Andriamanitra izay mibaiko ny fiasan'ny vatanao. Tamin'ny alalan'ny fikarohana naharitra natao tao amin'ny laboratoara dia nianatra ny lalàna mibaiko ny fitepon'ny fo aho taty aoriana. Nianatra aho taty aoriana fa azo ato vetivety soma tsara ny fitepon'ny fo mba hanamorana fandidiana sarotra iray ka mila fitandremana. Azo atao izany amin'ny alalan'ny fanovanany tany sodium sy potasiama amin'ny rà izay mandeha mankany amin'ny fo. Avy eo rehefa mahazo rà ahitana tany sodium sy potasiama araka ny tokony ho izy ilay fo dia miverina mitepo tsara araka ny tokony ho izy indray. Ireo vokatra ireo dia toa azo fantarina mialoha, azo antoka ary azo averimberina. Voatsela aho no nanana fafana nanazava izany tamina kilasy iray tao amin'ny fianarana mpitsabo iray. Nanontaniny profesora manampahaizana iray izay nanatrika tao hoe dia ahoana raha tsy mety ilay izy? Namaly aho hoe mety foana io, mety araka ny lalàn'Andriamanitra. Tsy azo tsinotsiniavina sy tsy ekena ny lalàn'Andriamanitra, tsy azo lavina sy toherina ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa ankatoavina ny lalàn'Andriamanitra dia misy foana ny fitahiana mifanaraka amin'izany. Ny fitahiana dia mifototra hatrany amin'ny fankatoavana ny lalàna mifanaraka aminy. Ireo mpandalan'ny fisiana manokana dia afaka mamelabelatra ny heviny. Ireo mpandalan'ny fifandraisan-javatra dia afaka mitondra fanazavana ny fomba fijerin'ny tery momba ny fiainana. Dia ny hoe ny marina dia miankina amin'ny toejavatra manokana, kanefa na lalàna dia lalàna. Ny fahamarinana amin'Andriamanitra dia tena fahamarinana. Izay lazain'Andriamanitra fa marina dia marina, ary izay lazainy fa diso dia diso. Izany no antony mahatena mananjanja ny fahafantaranareo ny lalàn'Andriamanitra. Izy ireny no mitantana izao rehetra izao ary ireo tontolo hafa koa. Rehefa tsy arahana ny lalàn'Andriamanitra dia izy vokany izany. Dia malahelo an'ireo izay mandika ny lalàn'Andriamanitra azy tsika dia tsy maintsy anefa ny sazyny izy ireo, tsy maintsy ankatoavina ny lalàn'Andriamanitra. Nianatra izany aho tamin'ny fotoana nampitsabo mpandidy an'ny filoha Spencer W. Kimball lahy. Rehefa tsy nandeha tampoka ilay fitaovana manampy ny fitepon'ny fo napetraka tao amin'ny tratrana dia niverina taty amiko mba azo fanampiana ny filoha Kimball. Nangataka hanome azy tsodranon'ny fisoroanana aloha izy anefa. Taorian'ilay tsodrano izay nampanantenana ny anitsiana ny tsy fihetezan'ilay fitaovana dia nilaza izy avy eo hoe izao dia azonao atao izay rehetra ilaina mba hatanteraka ilay tsodrano. Dia nanomboka ny fandidiana aho. Teo amin'ilay taroby nitondra ny herinaratra avy amin'ilay fitaovana mankany amin'ny fony dia nataoko tsy lavo rariana tao amin'ny mpanefitra tobok'herinaratra. Rehefa nisoloky ilay taribitsy lavorary, dia niverina nandehindray ilay fitaovana manampy ny fitepon'ny fo ka afaka niverina ny tempo araka ny tokony izy indray ny fony filokin'ny baolina. Na dia ho an'ny mpaminanin'Andriamanitra aza dia tsy azo nataony ny tsy ny raharaha ny lalàn'Andriamanitra makasika ny fiparitahany herinaratra. Marina tokoa fa mpaminanin'Andriamanitra filokin'ny baolina. Raha nijery azy akaiky tao anatin'ny aretina isan-karazany sy nandinika ny fandaliana ny maharitra sy ny lalina rehefa mikatsaka fanambarana ao, dia izy no mpampianatro. Tsy manampetra ny fitiavako azy. Raha toa ka feno fisalasalana izao tontolo izao, dia tsy tokony hisy fisalasalana ao anatin'ny fonao sy ny sainao momba izay marina sy tsy marina. Ny fampahalalana tsy lavorary na ny tsy fantatra no miteraka ny fisalasalana. Amin'ny apôstôly aho dia miangavy ianareo mba hianatra ireo lalàn'Andriamanitra tsy azo iodivirana, ianaro amin'ny alalan'ny fandalinana sy amin'ny finoana izy ireny. Midika izany ankoatra ny zavatra hafa hoe mivelona amin'ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Mivava mba hahafantarana ny mahasamihafa ny lalàn'Andriamanitra sy ny filozofian'olombelona. Tafiditra amin'izany ireo osoka mamitaka ny fahavalo. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanatsaratra ny asany Losifera, manampahaizana amin'ny fandrebirebena, ny fanaovana osoka, ny famitahana ary ny fitarihana amin'ny lalana diso izy. Miangavy anareo mba hitandrina amin'ireo fandriny tahaka ny fitandremana ireo aretina mandringana. Ireo fandrika namboarin'ny Satana dia tsy afaka ny hitondra afa tsy fijaliana, fangejana ara-panahy ary fahafatesana. Marina foana izany. Ireo vokadratsy ny famelana ny tena voafandriky Satana dia azo fantariny ameloha, azo antoka fahitranga ary afaka miverimberina. Mampanantena anareo aho anefa fa rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra nareo, rehefa miaina araka ny lalàna, dia hitombo izay tsy izy ny fahalalànareo. Izany fahalalàna izany dia anambara aminareo ny toetra araka an'Andriamanitra misy ao aminareo ary atonga ny tenanareo manokana iroborobo. Ho afaka mifanagajan'ny fahotana nareo, ho afaka ianareo mba hahafahanareo lasa mpitarika mahomby sy marina. Ho vonona nareo hitarika amin'ny alalan'ny teny sy ny ohatra arak'izay toerana ilaivana anareo. So ihany fa azo fantariny amin'ny aloha, azo antoka, azo afaka miverimberina ihany koa ireo fitahiana avy amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Mampikambany fiangonany tafaverina amin'nyloanantsika dia mahafantatrantsika fa Jesosy Kristy ilay tompontsika no mpampianatra antsika faratampony. Amin'ny mahatena zanaky ny arivotaona anareo dia teraka mbo mpianatra Jesosy Kristy marina anareo. Raha no marina ny hany fomba hahafahana ho tena zanaky ny arivotaona dia ny hoe anisan'ireo mpianany marina. Ahoana ny fomba natsara anareo ny mampianatra ny tompo anareo? Manana fanasana ho anareo aho izay anampy. Andraikitra raha ny marina kokoa raha taozy misafidy ny anaiky izany nareo. Atomboan'ny alina ny fanokanana ampahany fotoananareo isan-kerinandro mba handalina ny zava-drehetra nolazain'i Jesosy sy nataony araka ny voarakitra ao amin'ny Testamenta taloha, satria izy no Jehovah ny Testamenta taloha. Alaliany ny lalàny araka ny voarakitra ao amin'ny Testamenta vaovao, satria izy no Kristy ao amin'izany boky izany. Alaliany ny fotopampianarany araka ny voarakitra amin'ny boky Mormona, satria tsy misy bokitsoratra masina hafa izay manambara mazava kokoa ny hiraka na ny ranazy sy ny asa fanompoany. Ary alaliany ny teniny araka ny voarakitra amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana, satria mbola manomampianatra ny vahoakany amin'izao fotoam-pitantanana izao hatrany izy. Izany dia tao andraikitra goavana, nefa mampirisika anareo mba hanaiky izany. Raha misotra mianatra ny zavatra rehetra azonareo ianarana momban'i Jesosy Kristy nareo, dia mampanantena anareo fa ny fitiavanareo azy ary ny fitiavanareo ny lalàn'Andriamanitra dia hitombo hihoatra lavitra noho izay azonareo eritreretina ankehitriny. Mampanantena anareo fa hitombo ny fahaizanareo hiala amin'ny fahotana. Ny fanirianareo hitandrinareo dity dia hitombo izay tsy izy. Dia hitany tenanareo afaka hiala kokoa amin'ny rendrarendra sy ny fandrik'ireo izay manarabiraby ny mpanaradian'i Jesosy Kristy nareo. Mba azona fanampiana dia jereo amin'ny toro lalana ho an'ny soratra masina ireo andinin'ny soratra masina ao amin'ilay matoan-kevitra hoe jesos kristy. Alaliany ny zavatra rehetra mombany hoe iza i jesos kristy amin'ny alalan'ny fikatsanam-bavaka sy ampahazotoana ny atakatra ny dikan'ireo fiantso azy sy ny anarany tsirairay avy ho anao manokana. Ohatra, izy tokoa no mpisolo vavanao amin'iray, hiandany aminao izy, hijoro ho anao izy, hiteny ho anao izy amin'ny fotoana rehetra rehefa misafidy ianao ny ho lasa tahaka azy kokoa. Ataovy izay alalana azy amin'ny fandalinana ny zavatra rehetra izay mbola ampianariny amin'ny lalàn'ireo mpaminany sy apôstôly ny velona. Alaliany ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Alaliany ilay lahatsoratra hoe ilay kristy velona. Samy noraisina tamin'ny alalan'ny fanambarana izy ireo. Aelezo amin'ny internet izy ireo ary ataovy amin'ny toerana ahitanao azy ireo isan'andro. Ireo tena ambara ireo no inoan'ny tena olo-masiny andro farany tsirairay avy. Mivavamba azo fijoroana ho vavolombelona fa ireo fahamarinanareo dia manambara ny lalàn'Andriamanitra. Ianaro ny milaza ireo fahamarinanareo amin'ny alalan'ny teninareo manokana, manaova fanazarantena, dia mivavavy eo ary mitadiava fahafahana resaka momba izay inoanareo. Ny fahaizanareo mitarika sy mitondra fiantraikany tsara amin'ny hafa dia hitombo rehefa manao izany nareo. Ho avy ny fotoana izay hijoroanareo eo anoloan'ny mpamonjy. Ho feny tokoa ny fonareo amin'izany fotoana eo anatrea amin'izany fanatrehan'ny masiny izany, hanika mety hitomaninareo. Ho sahiranareo ahitareo teny izay hoentina hisaorana azy noho ny nanefany ny fahotanareo noho ny namelany ianareo tamin'ny faratsinina rehetra nataonareo tamin'ny hafa noho ny nanasitrany ianareo tamin'ireo ratra sy tsirariny eto amin'izao tontolo izao. Hisaotra azy ianareo tamin'ny nankahirezana anareo mba hahavita izay noeverina fa tsy ho vita, tamin'ny nanovany ny fahalemanareo ho lasa hery ary tamin'ny nanomezana ianareo fahafahana hiaina mandrakizay miaraka aminy sy miaraka amin'ny fianakavianareo. Ny maizy azy, ny sorom-panavotany ary ny toetrany dia ho fantatrareo manokana ary ho hitanareo ny tena fisiny. Kanefa tsy voatery andry izany fotoana izany nareo, safidio ny ho lasa anisan'ireo tena mpianany anio. Tena tiavo izy, tena tompo izy ary mitarya tahaka azy. Isika ny vahoakany, nanao fanekem-pihavanana mba hitondra ny afatry ny filazantsara ho an'ny firenena, ny fokony, ny samihafa fiteny ary ny mponina tsirairay avy tsika. Eo ampiasantsika amin'ny kitsipo mba ho lasa mpitarika amin'ny marina dia hira miaraka ilay hira manao hoe nda ho handroso hatrany ianao ny asan'ny tompontsika. Amma iray amin'ireo apôstôliny ahy dia ampiasa ireo fanalahidy ireo ao mba hanomezana tsodrano ho antsirairay avy aminareo. Mitsodrano anareo ao mba hianaranareo ny lalàn'Andriamanitra sy ny mba hiainanareo azy ireny. Mitsodrano anareo mba ohatra tsara amin'ny teny sy amin'ny zavatra tao ny amin'izany hoe mpanaradia an'i Jesosy Kristy tena izy izany. Mitsodrano anareo mba ho afaka amin'ny fahotana, mba hanaparitaka ny tsara sy ny fahazavana, ka izany dia saraka ny hafa haniry hafantatra sy hatsapa ny loharan'ny fahazavanareo. Mitsodrano anareo mba hahita fahombiazana amin'ny fianaranareo sy amin'ny asanareo. Mitsodrano anareo mba hitady sy karakara ilay namanareo sarobidy. Ary mitsodrano anareo tsirairay avy aho mba ho mpitarika marina ao amin'ny fianakavianareo, ao amin'ny fiarahamonina misy anareo, ao amin'ny firenenareo ary ao amin'ny fiangonana. Izany no tsodrano omeko anareo ary manambara ao fa velon'Andriamanitra Jesosy no Kristy ity ny fiangonany. Mijoro vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.